Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje je Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 1. do 12. ajeta sure El Beled učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلك مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Kunem se gradom ovim, a tebi će biti dopušteno sve u gradu ovom, i roditeljem i onim koga je rodio. Mi čovjeka stvaramo da se trudi. Misli li on da mu niko ništa ne može? Utrošio sam blago nebrojeno, reći će. Zar misli da ga niko vidio nije? Zar mu nismo dali oka dva i jezik i usne dvije i dobro i zlo mu objasnili? Pa zašto on na blagodatima zahvalan bio nije? A šta ti misliš? Kako se može na blagodatima zahvalan biti? Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Nakon podnošenja anti-iranske deklaracije od strane Njemačke, Francuske, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država, Iran je ugasio neke kamere Međunarodne atomske agencije u svom nuklearnom postrojenju. Istovremeno, kad je bilo riječi o potpisivanju sporazuma, Grossi je posjetio okupirane teritorije. Ovaj scenarij čini se pomalo poznat. Više u današnjoj emisiji iz drugog ugla. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum, dobar vam dan, pratite emisiju iz drugog ugla. Danas ćemo razgovarati o anti-iranskoj rezoluciji u Međunarodnoj atomskoj agenciji. Naime, unatoč pozitivnim izvještajima Međunarodne agencije za atomsku energiju o saradnji Irana, unatoč najavama nekih svjetskih medija o tome da je nacrt sporazuma pripremljen i da se očekuje njegovo potpisivanje, situacija se iznenada mijenja kao na šahovskoj ploči, akteri zauzimaju drukčije uloge. O svemu tome razgovarat ćemo s našim gostom putem Skype-a, a za početak pogledajmo uvodni prilog.
Protekle sedmice počele su glasine o anti-iranskoj rezoluciji Velike Britanije, Francuske i Njemačke, zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama protiv iranskog mirnodopskog i civilnog nuklearnog programa. U međuvremenu, zapadni mediji su svojim špekulacijama pokušali pojačati pritisak na Islamsku Republiku Iran i na neki način dovesti do toga da Iran omekša i odstupi od svojih zahtjeva i crvenih linija u nuklearnim pregovorima. U prvim paragrafima rezolucije Europske zemlje pohvalile su napore generalnog direktora Međunarodne atomske agencije za provedbu NPT sporazuma, koji su opisali kao kontinuiran, profesionalan i nepristrasan i naglasile temeljnu i nezavisnu ulogu Međunarodne atomske agencije u provjeri pridržavanja Islamske Republike Iran zaštitnih mjera. Naglašena je potreba za punom i blagovremenom saradnjom između Islamske Republike Iran i Međunarodne atomske agencije u cilju pojašnjenja i rješavanja pitanja zaštitnih mjera detaljno navedenih u izvještaju generalnog direktora Međunarodne atomske agencije. Optužbe dolaze jer je Rafael Grossi, unatoč cjelokupnoj saradnji Teherana sa Bečom, U rješavanju preostalih sporova i pitanja, ne samo da je prezentirao jednostavni izvještaj bez iranskih odgovora na pitanja Međunarodne atomske agencije, nego je usred debati o rješavanju ovog pitanja pročitao svoj izvještaj Europskom parlamentu, koji je sam po sebi bio znak insceniranog izvještavanja, a ne profesionalnog rada i prema rezoluciji, kako bi to trebalo da bude, nezavisan. Posjeta generalnog direktora Međunarodne atomske agencije okupiranim palestinskim teritorijama, odnosno cionističkom Izraelu, i sastanak sa cionističkim premijerom također su potvrdili tezu o umiješanosti Izraela u ovaj osjetljivi slučaj i izvještaj generalnog direktora Međunarodne atomske agencije, te pokazali kako je režim koji nije ni prihvatio NPT sporazum jedini posjednik nuklearnog oružja u Zapadnoj Aziji, odnosno Bliskom istoku, i kao takav jer može iscrtati mapu puta za globalno specijalizirano tijelo i njegovog generalnog direktora. Rezolucija se dalje opisuje pozivajući se na duboku zabrinutost generalnog direktora Međunarodne atomske agencije zbog nuklearnog materijala na nekoliko neotkrivenih lokacija u Islamskoj Republici Iran te lokacije nepoznato agenciji. Iran nije prijavio nuklearni materijal koji se koristi na ovim lokacijama prema zakonu o zaštitnim mjerama, ustvrdio je generalni direktor Međunarodne atomske agencije, pozivajući Islamsku Republiku Iran da u potpunosti sarađuje sa Međunarodnom atomskom agencijom i bez odlaganja ispuni zahtjeve ove agencije. U završnom dijelu rezolucije zapadnjaci su napisali jezikom koji također miriše na prijetnju. Pozivajući se na zaključak generalnog direktora Međunarodne atomske agencije, sve dok Iran ne pruži valjana tehnička objašnjenja za prisustvo čestica uranijuma ljudskog porijekla na tri lokacije i obavijesti Međunarodnu atomsku agenciju o trenutnoj lokaciji nuklearnog materijala ili kontaminirane opreme, Međunarodna atomska agencija ne može potvrditi tačnost i potpunost izjava prema sporazumu o sveobuhvatnim zaštitnim mjerama Islamske Republike Iran. Ova tvrdnja rezolucije je također protiv činjenica na terenu, jer u posljednje dvije godine Međunarodnoj atomskoj agenciji je dozvoljeno da izvrši detaljnu istragu prilikom pregleda tri spomenuta mjesta u Teheranu, Abadeu i Torkuzabadu i uzimanja uzoraka. I mnoga pitanja agencije dolaze iz istih posjeta i uzimanja uzoraka. Iran se uvijek pridržavao svojih obaveza prema Međunarodnoj atomskoj agenciji, i to na vrhuncu neispunjavanja obaveza Sjedinjenih Američkih Država prema odboru Međunarodne atomske agencije i njegovih ponovljenih kršenja i konačnog povlačenja iz Međunarodnog nuklearnog sporazuma. Međutim, antiiranska rezolucija Zapada, bez obzira na ovaj nivo saradnje, optužuje Teheran da ne sarađuje sa Međunarodnom atomskom agencijom.
Zahvaljujemo kolegi Muameru na uvodnom prilogu, a s nama je danas dr. Esed Reza Mirtaher, politički analitičar. A doktore Mirtaher, assalamu alaikum, dobrodošli u emisiju iz drugog ugla.
U ime Boga milosnog i samilosnog, selamim i pozdravljam sve vas u studiju.
Doktor Mirtaher, po vašem mišljenju, kakav je zapravo pristup Međunarodne atomske agencije iranskom nuklearnom pitanju i nedavnoj rezoluciji u tom pogledu?
Kao što su i vaši gledatelji upoznati, u srijedu su članovi odbora Međunarodne atomske agencije, dakle, došli, odnosno prezentirali antiransku rezoluciju pod pritiskom Sjedinjenih Američkih Država i cionističkog režima. Dakle, došlo je do usvajanja ove rezolucije uz protivljenje Rusije i Kine. Oni naravno žele da ovakvim potezom ponovno izvrše pritiske na Islamsku Republiku Iran, odnosno da izvrše dodatni pritisak na zvaničnike Islamske Republike Iran. I naravno ono što se sada dešava, vidimo ponovno ujedinjenje zapadnih zemalja kada je riječ o ovom pitanju, i oni žele da naprave takvu situaciju u kojoj bi Islamska Republika Iran morala da napravi, odnosno napravi se takva situacija, odnosno ambijent u kojoj bi se ispunile sve one dakle stavke koje su u interesu sionističkog režima, odnosno Izraela. I to se mi smo unazad nekoliko godina svjedočili, odnosno unazad jedne godine smo da se u izvještajima Međunarodne atomske agencije svjedočili smo da se nije došlo ni do kakvih uočavanja nepravilnosti u iranskom nuklearnom programu. I upravo to svjedoči da je naša zemlja u potpunosti surađivala sa Međunarodnom atomskom agencijom unazad nekoliko godina. I upravo to nije, kako vidimo, bilo važno za Međunarodnu atomsku agenciju s obzirom na ovakvo sada ponašanje Međunarodne atomske agencije. Dakle, agencija je bila pod pritiskom. Međutim, pored ovog nuklearnog pitanja, odgovor Islamske Republike Iran, dakle, reakcija Islamske Republike Iran je odmah uslijedila. Dakle, u ovoj veoma osjetljivoj situaciji vidimo da je susjedne države su dakle napustile jednostrano nuklearni sporazum i ništa se nije desilo. Međutim, i pored iranske saradnje u svim sferama ovog sporazuma, vidimo da ponovno pokušavaju da izvrše pritisak na Islamsku Republiku Iran putem Međunarodne atomske agencije. Međutim, ne trebamo razumjeti da su dvije sile, Kina i Rusija, protivili se ovoj rezoluciji, što dovoljno govori da ima i onih koji žele da na jedan realan način rješavaju međunarodna pitanja.
Kakav je vaš komentar na putovanje Rafaela Grosija Izraelu kao zemlje koja nije članica NPT-a i koja još uvijek nije dozvolila nijednom inspektoru da dođe do Izraela? Kakav je utjecaj imala ta posjeta na rezoluciju Međunarodne atomske agencije?
Ono što je veoma važno, što ste vi ukazali, upravo jeste zbog čega je generalni direktor Međunarodne atomske agencije uopće posjetio okupirane teritorije, odnosno Palestinu, i da se posjeta desila nakon što je 7 dana prije toga posjetio Teheran. Treba kazati da je iranski nuklearni program civilne i mirnodopske prirode. I upravo treba postaviti pitanje šta je zapravo gospodin Grossi tražio u Izraelu. Njegov susret sa sionističkim zvaničnicima, da li Izrael uopće ima pravo da razgovara sa Međunarodnom atomskom agencijom, s obzirom na to, kao što ste vi kazali, Izrael nije potpisnik NPT sporazuma, dakle sporazuma o neširenju nuklearnog naoružanja, i on sebi daje za pravo da drži pritike zemljama koje su dakle članice NPT sporazuma. I upravo prema nekim izvorima dobro provjerenim izborima govori upravo o tome da Izrael nije uopće u poziciji da tako što rade i u ovakvoj situaciji optužuje Iran za nuklearno djelovanje.
Mir Taher, koji je zapravo cilj ove anti-iranske rezolucije? I možemo li reći zapravo da Americi apsolutno nije cilj da dođe do potpisivanja nuklearnog sporazuma?
Mislim da u ovoj sada situaciji treba kazati da je Iran sa grupom 4+1 u nuklearnim pregovorima došao do veoma opipljivih rezultata. Međutim, vidimo da to nekome sada u ovom vremenu ne odgovara. I upravo zbog toga mi smo svjedoci jednoj takvoj sada situaciji, pritisima. Protekla, odnosno bivša administracija Sjemičkih država za vrijeme Donalda Trumpa, počeli su dakle te komplikacije kada su Sjemičke države jednostavno napustile nuklearni međunarodni sporazum i evo do dana današnjeg te sabotaže i ta destrukcija se nastavlja. I ono što je po meni najvažnije jeste da se oni pokušavaju u neke pregovore unijeti neke stvari koje se uopće ne tiču i ne dotiču nuklearnog programa naše zemlje. I upravo imali smo i priliku da se neki naši ugledni zvaničnici stavljaju na crne američke liste, a pored toga imali smo i niz atentata na naše ugledne građane, našu, da tako kažemo, naučnu elitu. I oni sada smatraju da je ovo bila prava prilika da se na ljetnom zasjedanju guvernera Međunarodne atomske agencije, dakle, problematizira ovo pitanje kako bi se Iran ponovno optužio za nesaradnju sa Međunarodnom atomskom agencijom. Međutim, to ne odgovara uopće stanju na terenu, jer znamo da je Iran sve ovo vrijeme u najboljoj volji i u najboljoj vjeri sarađivao na svim nivoima sa međunarodnim faktorima koji su uključeni u Međunarodnu atomsku agenciju, odnosno pregovore o nuklearnom programu. I upravo zbog toga oni žele da izvrše novi pritisak na Islamsku Republiku Iran. Međutim, kada govorimo, kada se vratimo malo unazad nekoliko vremena, vidimo da Iran nikada neće podleći pod različitim pritiscima. To je dakle historija svjedoči, iskustvo svjedoči i naravno i u narednom periodu naša zemlja neće podleći tim pritiscima jer mi imamo svoje nacionalne interese, surađujemo sa svim organima Međunarodne atomske agencije i mislim da je to dovoljno i upravo ono što sada radi Međunarodna atomska agencija, to je potpuno nekonstruktivno u ovom vremenskom periodu.
Spomenuli ste isključivanje nekih nadzornih kamera u iranskim postrojenjima. Kakav bi trebao biti dalji odgovor Irana na ovu rezoluciju, ovako ponašanje Zapada?
Prije nego što je došlo do jučerašnje sjednice vijeća guvernera Međunarodne atomske agencije, Međunarodna atomska, zapravo Iranska nacionalna atomska agencija je objavila na koji način će djelovati i mi smo dakle neke kamere stavili van opticaja, dakle radi se nekim ekstra ordinarnim kamerama koje su bile sve ovo vrijeme uključene i pratile naše nuklearne i odnosno civilne nuklearne aktivnosti u našim nuklearnim elektranama. I upravo vidimo da je takva sada situacija. Međutim, nakon usvajanja anti-iranske rezolucije, za koju nije bilo uopće valjanog dokaza da to dođe, vidimo da je naša zemlja, naši zvaničnici, da su se dakle odlučili za gašenje nekoliko kamera koje su bile uključene i kao stalni nadzornik u nuklearnim aktivnostima naših elektrana, i upravo to je jedna od glavnih reakcija na koju možemo sada u ovom trenutku ukazati.
Put
prema svjetlosti.
Cijenjeni slušaoci, ponovo smo sa vama u još jednom dijelu iz serijala Put prema svjetlosti, u kom nastavljamo sa tumačenjem ajeta iz časne knjige Kur'an i Kerima. Pa krenimo odmah sa 60. ajetom sure El Enfal.
وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون.
I protiv njih pripremite koliko god možete snage i konja za boj, da biste time zaplašili Allahove i vaše neprijatelje i druge osim njih. Vi ih ne poznajete, Allah ih zna. Sve što na Allahovu putu potrošite, nadoknađeno će vam biti. Neće vam se nepravda učiniti.
U ranijim emisijama smo istakli da su oni među vjernicima koji su prekršili sklopljeni ugovor i koji su bili na strani mnogobožaca grada Mekke i planirali su urote i zavjere protiv muslimana. Zato je poslaniku bilo zapovjeđeno da i on prekine ugovor sa njima. I u ovom ajetu Allah Dželešanuhu se također obraća poslaniku i muslimanima, naglašavajući da vojnu spremnost islamskog svijeta mora biti tako velika da svaki spomen nevjernicima zada strah u srce, da se ne bi osudili ni pomislili na napad na muslimane. Muslimanima je naređeno da koliko je moguće pojačaju svoju vojnu snagu kako bi odbranili vjeru, islam i njene sljedbenike. Također, neophodno je i vojno opremanje muslimana kako bi u svakoj prilici mogli odgovoriti neprijatelju i time ojačati svoju odbrambenu moć. Za iskrenu borbu na Božijem putu Allah Dželešanhu će nagraditi svakog roba. Znači, muslimani trebaju u svakom vremenu i periodu biti spremni na neprijateljske napade, jer je kasno misliti na vojne opremanje onda kada nas napadnu. Muslimanska vojna snaga zaplašit će nevjernike i oni neće smjeti pokrenuti napad protiv muslimana. Borba na Božijem putu i ulaganje imetaka u tu borbu je hajr djelo, i Allah će takvim osobama namiriti njihove troškove i pored toga obezbijeti im lijepu nagradu.
Na Na redu su još tri ajeta iz sure El Enfal, a riječ je o 61., 62. i 63. ajetu.
وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.
Ako oni budu skloni miru, budi i ti skloni, pouzdaj se u Allaha, jer On uistinu sve čuje i sve zna. A ako htjednu da te prevare, pa tebi je doista dovoljan Allah, On te podržava svojom pomoći i vjernicima. I On je sjedinio srca njihova. Da si ti potrošio sve ono što na zemlji postoji, ti ne bi sjedinio srca njihova, ali ih je Allah sjedinio. On je zaista silan i mudar.
Nakon prošlog ajeta koji je potencirao na nužnost vojnog opremanja muslimana kako bi se vjernici mogli suprotstaviti svim vrstama neprijateljskih uruta, ovaj ajet kazuje da vjernici ne bi trebali pribjegavati vojnoj sili ukoliko nevjernici miruju i ne žele sukobe. Sve ovo je radi sprječavanja neprijateljskih napada, a ne u cilju napada muslimana, jer ako neprijatelj ne želi sukobe i krvoprolića iskaže svoju naklonost za postizanje mira, onda su i muslimani na osnovu ovog ajeta dužni da prihvate ugovor o miru. Allah ljudima naređuje da prihvate sporazum i da se ne boje ničega, jer On spašava svoje iskrene robove. Pa ako neprijatelj pokuša nauditi vjerniku, uzvišeni Allah je tu i On će vjernika spasiti neprijateljski urota i zavjera. No čovjek, musliman, mora pasti kako ne bi olako nasio na neprijateljske smicalce i potom ostao poražen. Isto tako, ne smije biti ni previše strog, a na svaki pokušaj za mirovnim rješenjem spora gledati krajnje pesimistično. Čovjek se u svakom poslu mora pouzati u Allaha Dželešanhu, koji je pravi pomagač i zaštitnik vjernika. Znači, muslimani uvijek moraju biti spremni za odbranu, ali nikada bez nekog razloga ne smiju napasti. Prema tome, islam nije militantna vjera i preporučuje uspostavu mira i sigurnosti.
Cijenjeni slušatelji, na kraju današnjeg priloga Put prema svjetlosti poslušajmo i 64. ajet Kur'anske sure El Enfal sa prijevodom i komentarem.
Ja ejuhan nabiju hasbuka Allahu wa mani taba'aka minal mu'minin.
O vjerovjesniče, Allah je dovoljan tebi i vjernicima koji te slijede.
U ovom ajetu Allah Dželešanuhu se obraća poslaniku Islama, uvjeravajući ga da ne bi mogao sjediniti srca osoba koja su prije Islama bila u velikom neprijateljstvu, pa čak i da je potrošio cijeli imetak.
Uspostavljanje mira i prijateljstva među njima je bilo veoma teško, no Allah ih je pod sjenkom vjere Islama ujedinio, među njih ulio prijateljstvo i samilost, tako da su one odustale od međusobnog neprijateljstva i priklonili se pozivima i preporukama poslanika. Ovo je jasan dokaz da čovjek nikada ne smije sumnjati u Allahovu dželešanuhu moć, jer kada se nalazi u najtežoj situaciji pa tu spomene Boga, bit će spašen, a jedinstvo muslimana će pomoći u napretku islamske zajednice. Pod sjenkom vjerovanja Allah dželešanuhu će spojiti i povezati ljudska srca i od njih će udaljiti mržnju i zavist. Ljubaznost, naklonost, prijateljstvo i jedinstvo su Božje blagodati i smatraju se pozitivnim oznakama pojedinca ili čitave zajednice. Islamski ummet mora biti jedinstven i pomoći svom vođi u napretku islamske zajednice da neprijatelji ne bi mogli ubaciti smutnju među njih koja bi ih odvela sa pravog puta.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svevišnjeg gospodara, poštovani gledalci, assalamu alaikum. Dobar dan, dobrodošli u ovo izdanje emisije Vaš stav, kanala Sahar Balkan, međunarodne televizije Sahar. Ovih 25 minuta provodimo zajedno uz jednu od važnih tema, tema koje se tiču ne samo naše zemlje, Bosne i Hercegovine, već i regiona Balkana, pa možda i šire od toga. Prošle sedmice smo vas zamolili za vaš stav na temu, pročitat ću, vezano za ustavne aktivnosti pojedinih političara i stranaka u Bosni i Hercegovini i regionu, da li ruska agresija na Ukrajinu, da li je poremetila planove koje su tajni i otvoreni i da li će navedeni faktori nastaviti sa tim planovima i koji politički faktor najviše nanose štetu prosperitetnoj Bosni i Hercegovini. To je bilo naše pitanje, odnosno tema za ovu našu današnju sedmicu i današnju emisiju Vaš stav. A također dobili smo veliki broj vaših odgovora, vaših mišljenja i stavova. Hvala vam naravno na tome. Svima vama koji ste prvi puta sa emisijom Vaš stav, pratite nas na talasima kanala Sahar Balkan na našoj frekvenciji. Ako želite više da i aktivnije da se družite sa nama, bar u ovoj emisiji, to možete uraditi putem nekoliko mostova, nekoliko načina. Na društvenim mrežama možete nas pronaći na Facebooku, Twitteru i Instagramu pod Sahar TV Balkan. E-mail adresa vam je poznata balkan@sahartv.ir, a tu su i brojevi telefona gdje otprilike dobijemo najviše vaših stavova 00387627546 i 387611501019 Viber i WhatsApp. Najviše, kao što sam već rekao, vaših stavova, vaših mišljenja i poruka dobijemo preko brojeva telefona i ove dvije aplikacije. A također želim i podsjetiti da ovu emisiju možete kasnije pogledati na našoj web stranici balkan.sahartv.ir. Vaše kritike uvijek su dobrodošle, čak što više i najviše nam pomažu u smjernicama, u usmjeravanju naših emisija, našeg programa. I svakako i vaši prijedlozi za ovu emisiju, znači emisiju Vaš stav, o čemu bi vi željeli i voljeli da razmatrate ili da čujete stavove drugih naših gledatelja. Na početku pogledaćemo jedan za uvodni prilog. Pripremili smo u toku proteklih dana vezano za, možemo reći da je povezana sa današnjom temom, to ćemo zajedno vidjeti i poslušati. A nakon toga vraćamo se u studio i počinjemo sa čitanjem vaših poruka, vaših stavova. Budite sa nama.
Situacija u Evropi nakon ruske invazije na Ukrajinu drastično se promijenila. Međunarodni odnosi potpuno su resetirani. Sjedinjene Države, Velika Britanija, Evropska unija i njihovi tradicionalni saveznici širom svijeta ujedinili su se i uspostavili jedinstvenu frontu prema Putinovoj Rusiji. Za ostatak svijeta, posebno za evropske zemlje koje pretendiraju na članstvo u Evropskoj uniji, više nema nikakvog izbora. Moraju se opredijeliti jesu li sa Zapadom ili s Rusijom. Ultimativno pitanje postavljeno je svima, a posebno Bosni i Hercegovini i Srbiji. Dok Srbija još neko vrijeme može izbjegavati odgovor, Bosna i Hercegovina to nikako ne smije. Evropska unija je nakon agresije Rusije na Ukrajinu dovedena u situaciju gdje se treba ponašati kao geopolitički igrač i odgovoriti na izazove koji su pred njom, jer jedan od razloga za dešavanje u Ukrajinu je i njena evropska perspektiva koja ne odgovara Rusiji. Rusija radi na tome da između zapadnog bloka i svoje teritorije ima tampon zonu. Međutim, ulaskom Ukrajine u Evropsku uniju, Zapad dolazi na samu njenu granicu. Evropska unija, s druge strane, ima problem neujednačenosti politika Brisela i politika pojedinih zemalja članica, a najbolji primjer za to je Mađarska i to sprječava Evropsku uniju da ozbiljnije odgovori na agresiju Ukrajini. Evropska unija i neke njene članice su radile puno da sankcionišu Rusiju i pomognu Ukrajini u borbi protiv agresije. Međutim, da je Evropska unija više jedinstvena, to bi bilo na jednom dosta višem nivou. Ali bitan geopolitički potez Evropske unije potvrda perspektive članstva Ukrajine, iako je odbijen ubrzan proces integrisanja. Politička kriza u Bosni i Hercegovini je kompleksna i višeslojna. Prvi zastoj u reformama koji traje skoro 4 godine uzrokovala je Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine svojim uslovnjavanjem cijelog reformskog procesa rješavanjem hrvatskog pitanja, a zato imaju direktnu podršku od određenih struktura iz Hrvatske i samim tim iz Evropske unije. Drugu, vidljiviju blokadu uzrokovao je Savez nezavisnih socijaldemokrata i stranke iz entiteta Republika Srpska okupljene oko SNSD-a na državnom nivou i ta blokada i dalje traje i institucije Bosne i Hercegovine su u vegetativnom stanju. Ovdje je osnovni problem sistemskog karaktera. Imamo sistem koji tjera političke stranke da nakon izbora prave matematičke koalicije umjesto programskih i to rezultira koalicijnim partnerima koji imaju totalno različite ciljeve, što opet rezultira ovom višedecenijskom stagnacijom. Međunarodni zvaničnici sve više su svjesni opasnosti da politička kriza u Bosni i Hercegovini preraste u sigurnosnu krizu i da ono što radi SNSD sa Miloradom Dodikom na čelu predstavlja prijetnju ne samo Bosni i Hercegovini, već i njihovim interesima u regiji, posebno kada je u pitanju regionalna stabilnost. Upravo zbog toga je bitno da su osude evoluirale u konkretne sankcije i to je znak da su prijetnje Milorada Dodika napokon ozbiljno shvaćene.
Odmah ćemo krenuti sa čitanjem vaših stavova, vaših mišljenja vezano za ovu temu, pa u nekim slučajima i nešto šire. Prvi stav dolazi iz Belgije, Satko iz Belgije kaže: Ruska agresija na Ukrajinu nije poremetila ova dešavanja u Bosni i Hercegovini, već su dio većeg plana. Ovo ne samo da nije nikakav stav, to je već dokazano. Malo je falilo da u martu ove godine dođe do odcjepljenja entiteta Republika Srpska. Satko iz Belgije ukazao je na, možemo reći, kulminiranje one retorike vezano za slučaj odcjepljenja, odnosno prenosa ovlasti sa države na kantone. Mart je bio ključan, ali evo vidjeli smo zapravo da su ova dešavanja u Ukrajini možda na neki način poremetila sva ta kretanja. Hvala gospodinu Satku iz Belgije. Ernad iz Sarajevo, kratko i jasno. Separatisti najviše štete Bosni i Hercegovini, a ruska agresija ih je definitivno, barem privremeno, zaustavila. Ernad, Hvala Ernadu na ovom stavu. Kratko i jasno, u pitanju je bilo pitanja separatizma. Ova agresija je definitivno zaustavila to, a Ernad smatra da je to bar privremeno, tako da treba biti oprezan. Hvala Ernadu iz Sarajeva. Zlatan iz Bihaća kaže: Evropska unija kao najbliži politički faktor se prema Bosni i Hercegovini odnosi kao imperija prema koloniji. Bosna i Hercegovina nema nezavisnu politiku i svoj nacionalni interes, nego samo svoje njihove sluge. Sluge Evropske unije. Bosna i Hercegovina je na 7. mjestu u cijeloj Europi po količini pitke vode po stanovniku. 42% Bosne i Hercegovine pokriva šuma. Umjerena je klima. Najpoželjnije mjesto Evropske unije za živjeti. Dobro došli u novu eru ratovanja. Ne brine me Kalašnjikov koliko je ekonomija. Evropska unija nam je stvorila vještačku inflaciju. Obje ručke smo primili novčanu pomoć u doba lažne korone, trošili kod Evropljana na gluposti i sada dolazi đavo po svoje. Naravno, u obliku inflacije sa 1,5% na 9%. Zlatan iz Bihaća, hvala gospodinu Zlatano. Naredni stav, Mustafa iz Sarajeva kaže: mnogi manje ili više upozoravaju da bi se rat u Ukrajini i dramatično zaoštravanje odnosa na relaciji Rusija-Zapad mogli manifestovati na tradicionalno najtrusnijem evropskom tlu, Zapadnom Balkanu. U svakom slučaju, ono što se dešavalo krajem prošle i početkom ove godine bilo izuzetno opasno, posebno jer je iz entiteta RS, njenih zvaničnika pa i samog člana predsjedništva, pozivano na odcjepljenje, što je antiustavan čin. Ali smo vidjeli da nikakve reakcije nisu stigle. Žao mi je Ukrajinaca, ali možda je njihova žrtva spriječila izbijanje nekog belaja ovdje kod nas. Mustafa iz Sarajeva, najtrusnije evropsko tlo, Zapadni Balkan, činjenica je, ne samo danas, nego stoljećima. Sva ova dešavanja u Ukrajini, prema mišljenju Mustafe, vidjeli smo da je na neki način spriječilo kulminiranje svih tih retorika, pa čak i poteza koji su naravno antiustavni i da ne dođe do većeg belaja kod nas. Hvala Mustafi iz Sarajeva. Naredni stav, Miralem iz Tuzle. Miralem kaže: ne smijemo zaboraviti da je krizu u Bosni i Hercegovini izazvanu povlačenjem predstavnika entiteta Republika Srpska iz državnih institucija i nastojanjem tog entiteta da vrati pojedine nadležnosti sa državnog na entitetski nivo, što mnogi smatraju pokušajem uništavanja države, zasjenio upravo rat u Ukrajini. Sada su se mnogi u RS-u uplašili, jer je i Vučić pokleknuo pred pritiskom Brisela ili možda Vašingtona. Koliko je Moskva polagala računa na trusno područje kod nas, da evo žele poslati Lavrova da pokuša uloviti nešto u mutnoj vodi. Ipak treba biti oprezan. Lavrov je prema najavi trebao sutra i prekustra biti u Beogradu. Dodik je najavio da će obaviti susret sa Lavrovom. Borenović je rekao da Lavrov ne može doći u Bosnu zbog toga što je Bosna i Hercegovina uvela sankcije. Dok SNSD tvrdi da to nije učinila. U svakom slučaju, Miralem iz Tuzle je ovo rekao i u nastavku dodao: i Zapad nas je iznevjerio, svaka čast Ukrajincima, ali ipak treba biti oprezan sa obje strane. I Zapad nas je iznevjerio kao državu i nametnuo nam luđačku košulju koja nas koči u razvoju, ne samo nas Bošnjake, već i bosanske Hrvate i Srbe, osim političara kao izuzetaka kojima godi ovakva situacija. Narod je fukara, svi konstitutivni i ostali. Miralem iz Tuzle, zanimljiv stav, političarima godi bilo kakva, bar u ovim uvjetima, u tranzitnim uvjetima, situacija u Bosni i Hercegovini, međutim narod, bilo ko da se tiče, ko nije u tom redu političara ili ko nije vezan sa politikom, da su svi otprilike fukara i bilo da se radi o konstitutivnim ili ostalima. Miralem iz Tuzle, zanimljiv stav. Još jedan stav nam dolazi iz Tuzle, Damir iz Tuzle. Pročitat ćemo njegov stav pa ćemo se malo odmoriti. Damir kaže: Na početku ruske invazije, mnogi su prognozirali da bi Zapadni Balkan u svom užasu koji je zadesio Evropu jedini mogao profitirati kao područje na koje će Zapad u strahu od daljnjih Putinovih destabilizirajućih poteza obratiti dodatnu pažnju i oteti ga iz sfere ruskog uticaja. Damir iz Tuzle, njegov stav, vidjeli smo kakve su bile prognoze u martu, aprilu, a evo sada u maju i junu vidimo šta se dešava, više od stotinu dana ruskog vojnog napada na Ukrajinu, sva ova dešavanja, kako je bilo na početku, mnogi su prognozirali da će Kijev pasti za par dana, evo vidimo da se stotinu dana brani, čak što više da brani neke druge krajeve. Da, određene dijele teritorija su naravno pali pod rusku kontrolu, ali mi u ovoj emisiji zapravo ne obraćamo pažnju na to i nismo sudije, već zapravo govorimo o samim stavima gledatelja i ono što se može konstatirati vezano za geopolitička dešavanja na istoku Evrope, na naš region, region Zapadnog Balkana. Hvala Damiru iz Tuzle. Nakratko ćemo se odmoriti. Nakon toga vraćamo se u studio i opet se s vama. Nastavljamo druženje, vaši stavovi, naredni stav dolazi iz Sarajeva, Salih iz Sarajeva kaže, pa vidite, bliski odnosi ruskih zvaničnika i Dodika su duboko zabrinjavajući. Mogli smo pročitati ili pogledati dio intervjua gospodina Lavrova sa srbijanskim medijima, koji je govorio o odnosima sa Dodikom, da su oni prijateljski, ali da Dodik ipak, prema njegovim riječima, nije njihov vazal ili njihov uposlenik. Salih kaže da su odnosi ruskih zvaničnika Dodika duboko zabrinjavajući. Moj lični strah je da bi Dodik uz implicitnu podršku Rusije i Srbije mogao pokušati zloupotrijebiti situaciju i napraviti nove korake ka secesiji, posebno sada kada su oči cijelog svijeta uprte u Ukrajinu. Vidimo i drugi stav. Naravno, sve oči svijeta uprte su trenutno u Ukrajinu, ali ipak Zapadni Balkan, bar kako se to može vidjeti u posljednjim reakcijama Brisela, Njemačke ili Vašingtona, vidimo da je možda taj drugi prioritet, bar kada govorimo o Europi, nakon svih problema koji su nastali ruskim vojnim napadom na Ukrajinu. Hvala Bogu pa se to nije desilo, jer je Brisel na vrijeme shvatio opasnost u svom dvorištu. Raniji razgovori Dodika sa ministrom Sergejom Lavrovim su zabrinjavajući, a hoće li biti takvi razgovora u Beogradu danas ili sutra, znači sutra ili prekustra, veliko je pitanje, iako je ranije najavljeno da bi do toga moglo doći. U svakom slučaju, Evropska unija ih treba oštro osuditi, a oni su se desili čak i nakon brutalnog ruskog napada na Ukrajinu. Salih iz Sarajeva, hvala gospodinu Salihu na ovom stavu. Naredni stav nam dolazi također iz Sarajeva. Željko iz Sarajeva kaže: Ukrajina je pokazala koliko je Europa slaba i ujedno jaka, bar u ovih stotinjak dana ruske agresije na Ukrajinu. Istovremeno smatram da je ovaj rat pokvario program secesionistima u RS-u i njihovim pomagačima u federaciji na njenom jugu, kao i susjedima. Jesu se primirili, ali mislim da nisu odustali od svojih programa podjele Bosne i Hercegovine. Opet smatram da je Dodik dovoljno pametan da ne preduzima nikakvu nasilnu akciju, jer kao što vidimo na primjeru Ukrajine, to bi dovelo do snažnih posljedica. Događaj iz Ukrajine pokazuje da međunarodna zajednica može koherentno i odlučno djelovati u slučaju eskalacije. Željko iz Sarajeva, hvala na ovom stavu. Da, Ukrajina je, vidjeli smo, zaista jedna od najvažnijih geopolitičkih tema. Radi se o ratu, kako mnogi kažu, istoka i zapada, odnosno Ruske federacije i NATO-a na teritoriji nezavisne i suverene Ukrajine, koja je, evo, vidjeli smo i žrtva, tako je i mnogi kvalifikuju, ali još je i važno naglasiti da je zapravo, možemo reći, Evropska unija, evropske zemlje da su žrtve cjelokupnog sukoba Sjedinjenih Američkih Država i Ruske federacije, bar jer je u dokumentima u Vašingtonu navedeno da je Rusija zapravo jedan od glavnih neprijatelja, najvećih neprijatelja, tako da većinom stradaju oni koji se nađu između dva neprijatelja, oni koji su kao sudije ili neutralni. Evropa u ovom momentu nije neutralna. Uvode sankcije Ruskoj federaciji, vidimo kako se one završavaju podizanjem cijena, o tom će naravno govoriti i više, a također i jačanjem inflacije i tako dalje. Željko iz Sarajeva ukazuje zapravo na to da je Evropa i slaba i jaka, naravno u onim segmentima koji joj koriste, kako njoj, tako i Vašingtonu. Hvala Željko. Željki na ovom stavu. Srećko iz Sarajeva, još jedan stav iz Sarajeva. Moja je procjena da su Putin i Rusija usmjerili svu pažnju na Ukrajinu i da ne mogu u Bosni i Hercegovini slati vojnike. Neki kažu da Rusija ima mnogo svojih vojnika, kulturnih radnika, ekoaktivista u srbijanskom Nišu, ali u isto vrijeme Ukrajina je primjer da se Putinove prijetnje treba uzimati jako ozbiljno, naročito na Balkanu i u Bosni i Hercegovini. Pripreme za nešto ozbiljnije, neki oblik provokacije bi mogle potrajati, a to je dovoljno da bi Evropljani mogli vidjeti šta se dešava u centru njihove avlije, misleći na Bosnu i Hercegovinu. Srećko iz Sarajeva.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.
Thank you.